Bertsoari, bertsolaritzari eskainiko dizkiogu datozen minutuak entzule. Astero egiten ari garen bezala, Arabako txapelketa izan da, dagoeneko bakigu txapelduna norden, txapeldun barria dugu Arabako lurraldean, eta oraindik jokatu dabe, geratzen den Nafarroako aurtengo finalari ere erreparatuko diogu gorko programatxo honetan. Arabako txapelketari dagokionez, esan joan den larun batean jokatu zela finala, iragarrita eta zegoen bezala Gasteizko principal antzokian. Teknikoki gero bertan presente egon izan eskinen ontzat arazo txiki batzuk egon izan dira. Arabako txapelketaren laburpen luze bat iganderako zegoen iragarrita Euskal Telebistan itzetik hortzera saioan, baina aurretik jakin izan genuen arazo teknikoak edo dena dalako horiek direla medio ezin izango genuela ez entzunez ikusi, eta horrela izan zen. Atzo ez dakigu ze gertatuko zen, ez? Asteazkenarekin batera ITB iruko kate horretan iragarrita zegoen baita emankizuna gaueko edo goizaldeko 12:30etatik aurrera, ordua ez da batera egokia, baina bueno, horrela zegoen iragarrita, eskenuen aukerarik izan ordu horretan telebistaren aurrean egoteko, beraz ez dakigu azkenean konpondu bazuten ala ez arazo tekniko hori. Eta ia esan guk ere zenbait audio lortzeko oraingoan arazo txikiak izan ditugu, baina bueno, dena den sartxo bait lortu dugu eta lortu dugun hori eskainiko dizu ego pizka bat beranduziago. Azkenean, esan behar, Arabako txapeldun berria dugula, aramaioarra da bera, Manes Agirre du izena, eta bera gailendu zen principal antzokiko saio horretan. Asier Otamendirekin jokatu zuen buruz burukoa, eta azkenean 626 punto atera zituen Manes Agirrek, eta 610 punto terdi, hau da 15-16 punto kendu zizkion Asier Otamendiri. Asier Otamendi 6-7 aldiz izan da, Arabako txapeldun, bera sortzez beasain edo Goierri partekoa denez aspaldi bizi da Gasteizen, baina aurten bigarren postuarekin konformatu behar izan da, hainbestetan Arabako txapela irabazi duen Asier Otamendi. Eta Manes Agirre oso ilusio handiarekin, eta entzun izan dugun elkarrizketetan, entrevistetan, eta pozarren Aramaioko mutikoa. Azkenean, esan bezala, Otamendi eta Agirre aritu ziren leian azkeneko buruzburuko fase horretan. Azkenean puntu gutxien aldiarekin, 15 bat puntorekin garaitu zen Aramaioko Manes Agirre alegia. Dena den biek alabiek puntuazioen alde handia atera zieten gainerakoei. Hirugarren postuan duela bi urteko irabazlea geratu zen Oian Perea, hirugarren saiatu zen, kontuan izan Oian Pereak bi aldiz edo irabazi duela Arabako txapela. Hirugarrena Oian Perea beraz, haren atzetik laugarren postuan Ander Solozabal Gasteiztarra, Iñaki Binazprerentzat izan zen bosgarren lekua, eta Zigorre Enbeitarentzat seigarrena eta azkena. Honekin esan behar orokorrean Arabako bertsolaritza sasoiko dagoela, nolabaiteko diagnosia egin beharko genuen, horren erakusle orain arteko kanporaketetan eta finalerdietan mugitu izan den jente kopurua, bertsozaleak alegia. Eta beste alde batetik, berriro ere, Gasteizko igandeko principal antzokiko saio horretan 800 bat lagun bildu zirela, hartzeldeko bosterdietatik aurrera izan zen saio horretan. Jente gazte asko ikusteko aukera izan zen, eta bada hori nolabait postasun hartzeko motibo nahikoa. Ez da, hauntzaren gauerdiko ez dula, Gasteizen 800 lagun biltzea sei bertzolari entzuteko larun bat arratzaldeen batean. Gaiak nolakoak mota guztietakoak izan zirela jakin izan dugu, baina umoretik eta gai asko ipini zituztela. Bazen garaia txapelketetako finalak normalean edo askotan behintzat lurralde eta eskualde gehienetan gai astunak eta izan dira, horrelako konplexuak edo tristuras kantatzekoak edo filosofikoak edo karga handia izan dutena. Arabako txapelketa honetan pixka karga hori kendu egin diete, kendu egin zieten gaiei, eta eman zuen horrek ba umorerako aukera eta jentearen barre algarake piztuarazteko ere bai. Adibidez ba urtegia eraikiko duten herribereko herritar biren arteko solasaldia kuadratu behar izan zuten zerak bertsolariak Japonian urte askoan bizi izendako euskaldunen itzulera ere kantatu behar izan zuten Ilea Paindegira astean 5. aldiz joandako bezeroa eta langilaren arteko elkarrizketa ere gaitzat jarri zieten edota lana dela eta ba ordenagailua ohera eramateagaitik bikotearen arteko asarrea ere edorren inguruan kantatu behar izan zuten gaiak askotarikoak anitzak alde horretatik lehendabiziko fasean batez ere nahiko ondo moldatu zirela gehienak esan behar naiz eta urduritasuna sarritan pasada eskasak eta jokarazten eta duen bertsolarien artean eta akatze tekniko batzuk ere ba nabaritu izan ziren batez ere lehendabiziko fasean dena den ba umorea nagusitu egin zen oraingoan esan behar eta hori lehendabiziko fasea jokatu ondoren gai jartzaileak iragarri zuen zeintzuk bi bertsolari jokatuko zuten buruz buruko hori Manes Agirre eta Asier Otamendiren txanda heldu zen eta beraiek ekin zieten azkeneko fase horri bertso saio bikain samarra izan zen biek buruz buru jokatu zutena Asier Otamendik eta Manes Agirrek astapenean iruna bertso kantatu behar bainontzi doinuan eta gero kartzelako gaiari dagokionez iruna bertso baita kartzelako gaia honako hau zen goizean ispilura begiratzean burua desberdin ikusi duzu zure burua desberdin ikusi duzu hor kartzelako gai horretan Otamendik Fukushima izan zuen aipagai eta Agirrek ba 72 urte bete berri dituen gizonaren aurpegia izan zuen edo hartu zuen gaitzat. Bueno, hori audio hori entzuteko aukera daukagu Asier Otamendi eta Manes Agirrek egindako buruzburu egindako saioan Gasteizko finalean.
Asier eta Manes irakasleak zarete. Gaur ikasleekin irteera egin duzue jolasparke batera. Guztiok beldurraren tunelean sartu zarete. Asier, Manesek sartuaz bat estu heldu zaitu.
Pasada tunel erdian, hause gure komerian, aizazu Manes zure beldurra, dugu gehiegian. Larritu zaizu begia, hause da gure egia. Hori ez gendun mamu bat baizik, Rajoin aurpegia. Hori ez gendun mamu bat baizik, Rajoin aurpegia.
Ez sartzean nun nahiago, baina sartu behar klaro, Rajoi ikusi eta beldurra, askozaz gehiago, baina izua akabo, Tunela ondo igaro, Dios, zuk daukazun bizkarron egin oso lasainago. Dios, zuk daukazun bizkarron egin oso lasainago.
Bizkarra daukat, Soberan, sasoi ederra gainera, baserritarra probalaria, gutxi gora bera, bildurra duzula keba, oraintxe daukat aukera, Eta agian aterako izut erioren sega, eta agian aterako izut erioren sega.
Gaude aurpegiz aurpegi, ala iruditzen zait neri, utzi itzazu sega kontuak, zenbat tontokeri, muskulo pila ageri, fibra daukazu gehiegi, zu Otamendi ez, zu gaur zara super Otamendi. Zu Otamendi ez, zu gaur zara super Otamendi.
Zuk begietan diztira, Dardara eta Kupida, flan bat bezala zaude beldurrak, zugandu kabida, taneri ez besotik tira, arren aparte retira, ume guztiak parrez dauzkazu zer horri begira. Ume guztiak parrez dauzkazu zer horri begira.
Hasier, gaur goizean ispilura begiratu duzunean desberdin ikusi duzu zure burua.
Fukushimara bialdu ninduten, beste askoren modura, naiz aseran egin duda, erraktorea itzali beharra, zegoen gure eskura, zegoen gure eskura. Amaika egun, lanean jardun, ta aldatu zait itxura, bizitzarekiko gudan, martziano itxura hartzen ari naiz, alere ez dit ardura, duintasunakin beiratuko dut, berriz ere ispilura. Berriz ere ispilura. Plutonioa ta zesioa genituen gure etxai, alere lanean jarrai, ingeniariak behar baitugu, gurekin hainbeste doai, gurekin hainbeste doai. Mantxagorriak atera zaizkit, eta nago izerdiz blai, baina beharko dut lasai, nere aurpegia itxusi dago, argatik ez nago alai, baina eman dut nik aurpegia, eta bizitza ere bai, eta bizitza ere bai. Herrian alde egin dut dena, eta gainera gustora, hor utzi nere ganora, erreaktorea itzali behar, eta eman dut denpora, eta eman dut denpora. Radiazioan markak hor datoz, orain aurpegian gora, baina ezin naiz astora. Hau konpontzera joan ninteke, ni errez kirofanora, baina sendatu ez leiken zauria, barruan geldituko da, barruan geldituko da.
Manez, gaur goizean, izpilura begiratu duzunean, desberdin ikusi duzu zure burua.
Hirurogeita bi urte atzo, jakin bete nituela, ospakizuna polita izan zen, girnaldak eta koktela. Baina gaur goizez jeiki orduko, buruan orratz itzela, ta ispilura joan naiz gero, bertan ikustera bela. Begi ertzean zimur txiki bat, igarri dudan bezela, bisegundutan konturatu naiz, zahartu egin naizela. Gazte garaian ederra nintzen, hortaz egin nuen gala, ta bost inporta edadearen, pixua eta itzala. Jakintza zue bizi zikin hau, mendie rusiar bat dala, eta denborak ekartzen digu, gora bera mundiala. Ispilu aurrean ona ipini eta, ohartu naiz bere ala, gailurreraino iritsi eta, maldan behera noala. Naiz eta tinta bera beltza isuri, nire ile apurrerako, adinak inoiz ez du barkatzen, jadanik egin dut planto. Bizi indarra daukat oraindik, hori onartu beharko, soluzio bat topatu behar, ez sentitzeko hain txarto. Ispilu hori mila zatitan, hautsita gelditu bapo, nire burua nahi dudan legez, ikusi nahi dudalako.
Ba hor ba, agindu bezala, honek Asier Otamendik eta Manes Agirrek joan zen larun batean Arabako finaleko buruzburuko saioan egindako jarduna. Esan bezala, bertzo txukunak eta azkenean, ba, merezimentu esan behar, Manes Agirre jantzi zuela txapela eta txapeldun berria 2011 urtean Araban, Manes Agirre Aramaioar. Bukatu da beraz, Arabako urtengo txapelketa, baina beste txapelketa batzu badute jarraipena, oraindik, eta goratu behar dugu, larun bat honetan apirilaren 9an, Iruñako Labrit pilotalekuan jokatuko dela Nafarroako 2011 txapelketaren finala. 8 bertsolari leian, Artzaldeko 7etatik aurrera Labriten larun batean, final aurrekoak irabazi zituzten hiru bertsolari izango dira. Alde batetik Ion Barberena, Elizondo Arradabera, 32 urte ditu eta iazko txapelketan txapeldun orde geratu zen. Estitxu Arozena, Lesakarra, 36 urte bi aldiz txapeldun izandakoa Nafarroan. Eta Julio Soto, 24 urte, gorritiarra da, jarduneko txapelduna. Eta beste bostak puntuazioz sailkatu ziren. Honako hauek dira, Xavier Silveira, 6 aldiz izandakoa Nafarroako txapeldun Lesakarra, 36 urte ditu. Julen Zelaieta, beratarra da, 31 urte eta behin izan zen Nafarroako txapeldun. Eneko Laskoz, 28 urteko Etxarriaren azkoa, iaz finalean egon zen. Oskar Estanga, 33 urte ditu, gaintzarra da eta iaz ere finalean egon zen. Eta azkenik Xavier Terreros, Lesakarra da, 30 urte ditu eta iazko finalista izan zen Terreros. Beraz, esan behar 8 bertsolaritik 4 txapeldun izandakoak Estitxu Arozena, Julio Soto, Xavier Silveira eta Julen Zelaieta. Baten batek kinielarik egin nahi baldin badu, eginen dezala, guk buruzbururako bi izen emango ditugu, Julio Soto eta Xavier Silveirarena, eta horbien artean irabaz dezala punturi gehien lortzen dituena. Gogoratu, larun bata hontan, Labrit pilotalekuan aurtengo Nafarroako bertsolari txapelketaren finala. Eta guk ba kontatzeko geneuzkanak kontatu ditugunez, datorren astean ere jakizuentzule itzuliko garela, eta datorren astean alegin egingo dugu Nafarroako txapelketako final honetatik zenbait bertso saio hartzeko eta zuri eskaintzeko, hori datorren ostegun edo ostiralean izango da. Tartean ondo ibili eta gero arte.